kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
May bagong lumabas na ulat mula sa Australian Bureau of Statistics tungkol po sa kalagayan at pakikipag-ugnayan ng mga Australiano po noong 2025. Ito daw yung 700 yung mga Australians ay nakaramdam at nakipag-ugnayan at may kontribusyon sa pamayanan. Ayun ngayon na itong 2025 po. At nakita po dito yung lumabas yung nagkaroon ng pagbabago sa well-being, ganyan din yung pakikipag-ugnayan sa komunidad, at ganyan din kung paano nga ba mga ilang pagbabago, kung paano sinusuportahan ng isa't isa. Una-una dyan sa mga lumabas, Maridel, at mga kababayan, bumaba daw yung antas ng satisfaction. Ito nga yung pagiging kontento sa buhay. Naitala pong life satisfaction score na 7.1 sa labas po ng 10, or sa score na 10 out of 10, ibig sabihin. Mas mababa ito sa kumpara noong 2019 na 7.5 bago ang pandemya. Gayunpaman, mas mataas daw ng bahagyang score ng mga kababaihan, which is 7.3, kaysa sa mga kalalakihan po na 7.1. So medyo mataas pa rin naman kahit papaano, no, Maridel, mula sa 10, mm-hmm. 7.1. Pero mas bumaba ito siguro nung nagka-pandemya, tapos nagkaroon ng adami-daming nangyari.
Oo, sa... sunod-sunod na dagok. Mm-hmm.
Kaya
pero
siguro
bumaba. Passing score pa rin daw.
Oo, diba?
At dahilan nga ang tumitinding hirap sa pang-araw-araw na gastusin, mas maraming kabahayan ang nakaranas ng stress sa financial na aspeto. Umakyat sa 25% ang pamilyang may problema sa cash flow o daloy ng pera, mas mataas kaysa sa 21% noong 2020.
Ramdam din kasi, no, na makikita natin, lalo na ngayon lamang, bagaman ito 2025, pero ngayon katulad nito yun sa mga fuel prices na pagtaas, at bagaman after din ng pandemya, madami ding gastusin,
at saka, diba? Tumaas kasi yung bayad sa bahay.
Oo, yung interest rate.
Yung mortgage, mm-hmm. diba? Tumaas din kasi nagmahal ang presyo ng bahay. Oo. Kahit pa sa malalayong lugar.
Kaya talagang mararamdaman din ang ating mga kababayan. Meron ding nagkaroon din ng ulat tungkol naman sa volunteerism o yung volunteerismo, pagbobolontaryo, ano? Dahil patuloy daw po, bagaman bumaba daw po sa 30% noong 2019, nasa 23% pa rin naman daw po ng populasyon ang nagboluntaryo sa mga organisasyon. Tinatayang nasa 618 million hours po ang ibinigay ng mga Australians para sa kawang gawa. Naku, marami pa rin tayong kababayan na nai-enjoy yung pagbo-volunteer, diba?
Lalo na sa mga grupong pangkomunidad. Mm-hmm. Kasi dun mo makikita yung saya na hindi mo mahahanap sa trabaho.
Trabaho, oo.
At kakulangan naman sa oras ng mga kababaihan. Naku, maraming Australianong nakaramdam na lagi silang nagmamadali sa oras. Totoo yan. Mas marami ramdam ito ng mga kababaihan, 38%, kung ihahambing sa mga kalalakihan na 30%.
Parang ramdam ko yung hugot mo dun sa...
sa kasi that, no? Wala tayong... sabihin ko sana sa Bisaya, katabang. Yung katulong sa loob ng bahay, di ba, na kunyari, pagdating mo sa bahay, magluluto ka pa. Lagi ka nagmamadali kasi gabi na, nagluluto ka pa. Nakung, yung labada. So, palaging may gagawin, hindi ka makaupo at makarelax. Dahil palaging yung utak mo umaandar ng ano yung kailangan sunod na gawin.
Tama lang. Alam mo, yan ay talagang relatable sa mga kababaihan, lalo na yung may mas marami pang anak, di ba?
Lalo na yung mga nanunundo sa eskwelahan pa.
Na kailangan sandali, ay nag-work from home ka nga, pero kailangan mo nang umalis dahil kailangan mo sunduin full-time. Nagtrabaho yung iba, tapos nagtrabaho, asikasuhin pa yung pamilya. Parang yung weekend mo, gusto mong ipahinga pero wala pa rin walang panahon.
Wala,
diba?
Talaga. Bakasyon lang sagot dyan.
Parang work-life balance pa din. Isa po rin sa mga lumabas sa ulat ay yung suporta po sa multiculturalism. Nanatili daw pong mataas sa pagtanggap sa iba't ibang kultura sa lipunan na merong 75%. Ngunit mas mababa po ito kumpara noong 2020 na 85%. Mas pabor dito po ang mga naninirahan sa malalaking lungsod. Ito yung mga pangunahing lungsod sa Australia.
Ayan. At pagbabago din sa ugnayang panlipunan, tanging 53% na lang ng mga Australiano ang personal na nakikipagkita sa pamilya o kaibigan linggo-linggo. Mas mataas ito kaysa sa nung panahon ng lockdown, pero malayo pa rin sa 68% na naitala noong 2019.
Bagaman hindi dinetalye kung ano yung rason, pero parang siguro dahil lumalayo rin yung ibang mga kamag-anak, lumilipat sa ibang estado, maaring ganyan, 'di ba?
Oo, baliktad naman kami kasi mas lumapit kami
lumapit
sa mag-anak.
Kayo, mas malapit.
Depende siguro kasi isa ring mga yun nga na mga dahilan ay yung halaga ng bahay na mabibili mo, di ba?
Oo, at syempre yung cost of living, minsan lumalabas kayo, di ba? Parang kumakain kayo sa labas, maaring binawasan din yun, di ba?
Or diba? Dadalaw kayo sa bahay, naku, gagastos naman tayo, papakainin natin, wag na lang.
Parang may ganyan, dahil nagtitipid, ano? At isa pa po sa lumabas ay yung pagbaba ng tiwala sa institusyon. Ikalahati na lamang daw po ng populasyon o 50% ang naniniwalang mapagkakatiwala ng karamihan sa mga tao. Bumaba rin ang tiwala sa publikong sa sistemang pangkalusugan, kapulisan at hustisya. Yan po yung ilan sa mga lumabas. Ano yung trust na to? Pero naalala ko nung unang dumating ako dito, na ang ramdam ko talaga sa Australia, parang napaka-trusting ng mga tao, no?
Oo, siguro may kaugnayan ito dun sa mga online scam. Diba? Yung kasi nakikita ko sa mga meron kami yung tinatawag na community notice board sa social media. Makikita mo dun, nawawala tong pusang ito, sa inyo ba ito? Ibigay niyo sa akin yung detalye. Ngayon may nag-comment, naku, parang fake naman yung picture na yun, baka scammer. Gusto lang kunin yung... So, meron ng mga pagduda na gano'n, na nung araw ay wala talagang, uy, kanino yan? Kawawa naman, yung gano'n.
Mas madaling, kumbaga, mahabag yung mga tao. Pero ngayon, nag-iisip na din ng, naku, baka mamaya tayo maluloko, malaking bagay din
lalo
naman.
Lalo na kasi yung katulad sa AI, hindi ba? Marami na talagang, hindi ka rin talaga pwedeng maniwala. Kailangan maging mapagpanuri.
Tama, nako. Kaya kayo mga kababayan, kayo po ba, kamusta po ang life satisfaction ninyo? Tumaas po ba o bumaba? Ipadala niyo po yan sa amin dito sa SBS Filipino Facebook page o Instagram page. Lalo na kung gusto niyo bang manalo ng loto katulad namin ni Maridel, makisali po sa talakayan namin.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast app.